7-nchi bob.
Ey sevikli birodarlarim, Xudo bizga bunday ulug' va'dalarni bergan ekan, badan va ruhimizni bulg'ovchi har qanday murdorlikdan o'zimizni tozalab, Xudodan qo'rqib yashab, butunlay muqaddas bo'laylik. Qalbingizdan bizlarga joy beringlar. Biz hech kimga ozor bermadik, hech kimga ziyon keltirmadik, hech kimdan manfaat ko'zlamadik. Sizlarga ta'na qilib aytmayapman. Chunki oldin ham aytganimdek, o'lishmi, qolishmi, sizlar bizning dilimizdasizlar. Sizlarga ishonchim komil, iftixorim katta. Qayg'u alamlarimiz qancha bo'lmasin, mening dilim tasalliga to'lib toshadi. Behad sevinaman. Hatto Makedoniyaga kelganimizdan keyin ham tanamizga hech qanday rohat topolmadik. Aksincha, har tomonlama siqilgan edik. Tashqaridan hujumlar, ko'ngilda qo'rquvlar bor edi. Lekin tushkunlarga tasalli beruvchi Xudo Titusni yonimizga yuborib, bizni ovuntirdi. Biz Titusning kelgani bilangina emas, balki u sizlardan topgan tasalli haqida eshitish bilan ham yupanib qoldik. Titus, men uchun bo'lgan qattiq sog'inchingiz, tortgan ohlaringiz, ko'rsatgan zo'r g'ayratingiz haqida bizga xabar bergandan keyin yanada ko'proq sevindim. Shu sababdan maktubim bilan sizlarni xafa qilgan bo'lsam ham afsuslanmayman. Garchi oldin u maktubdan qisqa bir muddat sizlar xafa bo'lib, men pushaymon qilgan bo'lsam-da, endi sevinayapman. Xafa bo'lganingizdan emas, balki xafagarchilik sizlarni tavbaga keltirgani uchun sevinayapman. Ha, siz azbaroyi Xudo xafa bo'ldingizlar. Shuning uchun bizdan hech qanday zarar ko'rmadingizlar. Azbaroyi Xudo, keladigan xafagarchilik o'kintirmaydi, aksincha odamlarni tavbaga keltirib, najot topishiga imkon yaratadi. Dunyoda bo'ladigan xafagarchilik esa faqat o'limni keltirib chiqaradi. Qaranglar, aynan shu sababli, ya'ni sizga Xudo taqdir etgan xafagarchilik sababli o'zingizni oqlash uchun sizlarda qanday g'ayrat paydo bo'ldi? Qanday g'azab, qanday qo'rquv, qanday sog'inch, qanday jonbozlik, qanday adolatparvarlik hosil bo'ldi? Ana shularning hammasi bilan o'zingizni halolladingizlar. Har holda mening sizlarga maktub yozishimdan maqsad ayblovchi yoki ayblanuvchini belgilash emas. Balki Xudoning huzurida sizlar biz uchun qanday ixlosmand ekaningizni eslatish edi. Shu yo'sin biz tasalli topdik. Bu topgan tasallimizdan tashqari Titusning xursandligi bizni yana ko'proq quvontirdi. Chunki hammangiz uning ruhini juda ko'taribsizlar. Men uning oldida sizlarni maqtagan edim va uyatga qolmadim. Sizlarga har narsa to'g'risida haqiqatni gapirar edik. Titusni maqtaganimiz ham haqiqat bo'lib chiqdi. U hammangizning itoatkorligingizni, o'zini qanday hurmat va ehtirom bilan qabul qilganingizni xotirlar ekan, uning sizlarga bo'lgan muhabbati yanada o't olmoqda. Sizlarga ishonchim komil. Ana shundan xursandman.